Leciono tridek kvina. Pagio naudek du.
Permesson, signoro giardenisto!
Certe, signorino. Kiel mi povas helpi vin?
Mi volas rapporti fiagon de junulino.
Ciu, kio ocasis?
Mi jus vidis junulinon forpreni cae forgeti arbidon, cium vi hierau plantis sur la trotuaro de mia strato.
Oh, tiu iunai fusciuli refoie petolis. Bon volu prescribi sin porque mi trovo la diablinon cae comunico la fiagon al sciei gepatroi.
Yes, brave. Giuste tion mi celis. Oh, ciel comensi. Mi tio mi indignis cia mi vidis sian fiagon, che mi eble perdis quelca in detallo in prisci.
Do, ci case mi helpos vin per demandoi. Ciel si aspectis?
Si estas rufa. Tion mi ne povas forgesi. Char estas mal multai rufuloi en citiu quartalo.
Oh, tio estas trafa indico. Cium agia si estas?
Eble dec du au dec tri. Tamen si estas tro cresca cae dica por tiu agio.
Ciel si vestigis?
Ancau tion mi ne povas forgesi. Si sur havis tro curtan sen manican bluson. Montrante sian umbilicon, cae tro curtan jeansan iupon. Scandale! Si sur havis discretan tenis shuoin, cun blancae strumpoi, contraste cun la buntai scandalae vestajoi.
Nu, io mette mal rapide, signorino. Bon volu. Nu, granda rufulino... estas nur unu familio, kies patro estas ancau rufa. Nu, la patrino ancau estas tre granda, et pli granda ol la patro. Eble la knabino apartenas al tiu familio, kies nomon mi ne scias. Mi iros tien nun.
Dankon, signoro!
Svensson, je via dispono. Gis.
Signoro giardenisto! Signoro Svensson! Jen! Si iras tie! Si jus reaperis el tiu stratangulo!